Et eventyr i ørkenen af Arthur Conan Doyle. Første gang udgivet 1899. Oversat af Erik Eriksen 1917. Indlæst af Christoffer Hunsdal. Lydbog.com 2022. Bemærkning af oplæseren. En gruppe vestlige turister bliver bortført på grænsen mellem Egypten og Sudan af islamiske fanatikere. Beskrivelsen kunne næsten lige så vel passe ind i det 21. århundrede. Men denne fiktion af Conan Doyle stammer fra 1897. Den blev løbende publiceret i Strand Magazine. Året efter, i 1898, udkom den som samlet roman. Conan Doyle har formentlig fået ideen til romanen, efter at han selv med sin hustru var på en ferierejse med floddamperen Nikrotis fra Aswan til Wadi Halfa i 1896. Altså omtrent samme udflugt, og nogenlunde samme tidsperiode som de fiktive personer i denne roman. Conan Doyle var rystet over byråets manglende omsorg for turisternes sikkerhed. Sudan, hvis nordlige grænse rejseselskabet netop havde krydset fra Egypten, havde i årevis været præget af uro og mange år i krig mellem på den ene side britisk-egyptiske tropper og på den anden side tilhængere af den yderliggående islamiske nation al-Dawla al-Mahdiyya, grundlagt af Mahdi'en Mohammed Ahmad. De islamiske mahdister, i samtiden omtalt som dervischer, var på tidspunktet for romanens handling trængt noget i defensiven af den britiske general Kitchener, som i den egyptiske Khedivs tjeneste førte en hær bestående af egyptiske og sudanesiske soldater. Mahdisterne var dog på tidspunktet for romanens handling langt fra slået, og de udgjorde endnu en betydelig trussel mod Sudans og det sydlige Egyptens sikkerhed. Først i 1899, kort tid efter romanens udgivelse, leverede general Kitcheners styrker det endelige dødsstød mod Mahdi-nationen, og Sudan blev underkastet egyptisk-britisk administration frem til landets uafhængighed i 1956. På tidspunktet for romanens handling var dette dog endnu ikke sket. Der kan siges meget mere om Sudans dramatiske historie i den sidste halvdel af det 19. århundrede, og nysgerrige kan læse mere om den anglo-egyptiske erobring af Sudan. Storfilmen Khartoum fra 1966 med Charlton Heston og Laurence Olivier i hovedrollerne giver også et ganske malerisk billede af årene, der fulgte op til handlingen i denne bog. Her er det tilstrækkeligt at sige, at grænsen mellem Egypten og Sudan dengang i geopolitisk forstand kunne mene om grænsen mellem Pakistan og Afghanistan i starten af det 21. århundrede. Et sted, hvor man nødigt ville sende turister hen. Conan Doyle havde derfor nok en pointe i, at en sådan form for oplevelsesturisme var uklog. Det er uomtvisteligt, at romanen hylder britisk imperialisme. Storbritanniens rolle som verdens politibetjent betragtes som en nødvendighed for at bevare international stabilitet. I romanens indledende kapitler gør Conan Doyle den noget konservative pensionerede oberst Cochrane til talsmand for Storbritanniens imperialisme, mens den yngre intellektuelle franskmand Fardet taler anti-imperialismens sag. Franskmanden betvivler til at begynde med, at der i det hele taget eksisterer nogen videre trussel fra islamiske mahdister. Trygt ombord på den luksuriøse floddamper redegør han for, hvordan hele Storbritanniens kampagne i Egypten og Sudan i virkeligheden er et bluffnummer, der har til formål at udvide det britiske imperium. Også denne diskussion minder om politiske samtaler, vi tit hører over cafébordene i det 21. århundrede. Blot med USA i helte- eller skurkerollen. Hvad der er mere kontroversielt er, at islam fremstilles i et temmeligt negativt lys. Det er muligt, at dette skal ses på baggrund af den blodige samtidshistorie og mahdi-islamisternes uhørte brutalitet. En brutalitet, der ramte både briter, egyptere og de sudanesere, som ikke sympatiserede med bevægelsens ekstreme tolkning af islam. Man kan spekulere over, om flere nuancer ville have indfundet sig i romanen, såfremt den var skrevet i en mere globaliseret og multikulturel tidsalder. Jeg ved det ikke. Hvad der derimod er mindre politisk og mere almenmenneskeligt, er den indre sjælerejse, som romanens hovedpersoner udsættes for, da de tvinges ud i ørkenens tavse uendelighed og møder lidelse og afsavn. Her finder de forkælede turister ud af, hvad der egentlig er vigtigt i livet. Uanset politisk ståsted og religiøs observans, er det sikkert, at romanen sætter en del tanker i gang. Og under alle omstændigheder forstår Conan Doyle hele vejen igennem at holde spændingen i live. Mit navn er Christoffer Hundsdal. God fornøjelse. Første kapitel. Man vil måske undre sig over, hvorfor der aldrig i bladene har stået noget om, hvorledes det gik de passagerer, der rejste med Korosko. I vore dage, der bladredaktionerne så opmærksomt følger alt, selv de mindste tildragelser, kunne det synes uforståeligt, at en begivenhed af så stor international betydning forblev uomtalt så længe. Men der har sikkert været meget vigtige, både politiske og personlige grunde til at holde den hemmelig. Nu foreligger den endelig her i fortællende form, og dens enkeltheder har man fra oberst Cochrane Cochranes beedigede forklaringer og fra breve fra frøken Adams i Boston, suppleret med oplysninger fra kaptajn ved det egyptiske kamelkorps, Archer. Korosko, en fladbundet bredstævnet skruedamper af 3 fods dybdegående, afsejlede den 13. februar fra Shellal, der ligger oven for Nilens første vandfald, og dens bestemmelsessted var Wadi Halfa. Jeg er i besiddelse af en passagerliste for turen. Den ser således ud. Dampskib Korosko 13. februar. Passagerer. Oberst Cochrane Cochrane, London. Herr Cecil Brown, London. John H. Headingley, Boston, USA. Frøken Adams, Boston, USA. Frøken S. Adams, Worcester, Massachusetts, USA. Herr Farde, Paris. Herr og fru Belmont, Dublin. James Stevens, Manchester. Pastor John Stewart, Birmingham. Fru Schlesinger, med barn og barnepige, Florence. Dette var altså de rejsende, som afsejlede fra Shellal for at befare den del af den nubiske Nil, der ligger mellem det første og det andet vandfald. Det var et muntert selskab. De fleste havde nemlig rejst sammen fra Kairo til Sudan, og selv angelsaksisk is smelter hurtigt på Nilen. Oberst Cochrane var en af de officerer, som den britiske regering ifølge et almindeligt gennemført system erklærer udygtige til alt videre tjeneste, når de har nået en vis alder, og som demonstrerer imod dette system ved at benytte de grånende år til at gå på opdagelsesrejser i Marokko eller på løvejagt i Somaliland. Han var mørkladen med ørnenæse, et skarpt forskende blik, et høfligt og ærbødigt væsen, et udpræget vane menneske og meget omhyggeligt klædt. En gentleman lige til spidsen af de velplejede negle. I sin angelsaksiske modvilje mod føleri havde han fremelsket et selvbevidst væsen, som ved første øjekast virkede frastødende. Han syntes over for dem, der virkelig kendte ham, at bestræbe sig for at skjule det gode hjerte og den humane tænkemåde, der bestemte hans handlinger. Det var mere respekt end hengivenhed, han indgød sine medrejsende, til de, ligesom alle, der havde lært ham at kende, følte, at han var en mand, der meget sjældent lod bekendtskab modnes til venskab. Men havde man en gang opnået det, ville det være en uforanderlig og uadskillelig del af hans eget jeg. Hans overskæg var gråsprængt, men håret usædvanligt sort for en mand i hans alder. Under sine samtaler berørte han aldrig de utallige felttog, hvori han havde udmærket sig. Man formodede, at grunden dertil var den, at de skrev sig fra så tidlige år af dronning Victorias regering, at han nødsagedes til at ofre sin militære berømmelse for at kunne gå for at være yngre, end han var. Herr Cecil Brown, for at nævne passagererne efter deres tilfældige rækkefølge i passagerlisten, var en ung diplomat, ansat ved et af fastlandets gesandtskaber. Han havde et svagt anstrøg af Oxford-manerer. Hans vaner var overdrevent forfinede, men hans samtaler var i høj grad interessante og røbede mig en kultur. Han havde et kønt, tungsindigt ansigt, et lille med voks spidset overskæg og en blaseret fremtræden. Denne kunne imidlertid ganske ophæve sig et tindrende og indtagende smil, når noget tog hans interesse fangen. En påtaget kynisme havde tilsløret den ungdommelige begejstring, der var hans egentlige natur. Han overså alt, hvad andre fandt naturligt, men viste en udpræget forkærlighed for det, jævne mennesker kalder uvæsentligt eller usundt. Hans personlige værdighed forbød ham at nærme sig andre, men hvis de kom ham i møde, var han høflig og elskværdig. Amerikanerne dannede et selskab for sig. John H. Headingley var ny englænder. Han havde studeret ved Harvard og skulle nu fuldende sin uddannelse med en rejse jorden rundt. Han repræsenterede den bedste type af unge amerikanere. Han var kvik, iagttagende, alvorlig, kundskabssøgende og af en ærlig religiøs følelse. Han havde mindre af ydre, men mere af indre virkelig kultur end den unge Oxford-diplomat. Han manglede dennes klare sikkerhed, men hans følelser var dybere. Frøken Adams og frøken Sadie Adams var tante og niece. Den første, en lille energisk ældre frøken fra Boston, havde et strengt ansigt, men gemte et umådeligt fond af ubrugt kærlighed bag de alvorlige træk. Hun havde aldrig før været hjemmefra, og var nu ivrig optaget af det selvpåtagende arbejde at bringe Orienten i højde med Massachusetts. Hun havde næppe sat sin fod på Egyptens jord, før hun opdagede, at landet trængte til vejledning. Og efter at den overbevisning havde slået rod i hende, havde hun altid nok at bestille. Hun undersøgte æslernes seletøj, de forhudlede præriehunde, fluerne omkring småbørnenes øjne, de nøgne unger, det uforskammede tiggeri, alle de pjaltede og snavsede mennesker. De alt sammen hvilede det tungt på hendes samvittighed, og hun kastede sig med iver ind i sit reformatoriske arbejde. Men da hun ikke kunne blot et eneste ord af landets sprog, var hun ikke i stand til at gøre sig forståelig for delikventerne. Hendes rejse op ad Nilen efterlod derfor det ældgamle orient omtrent på samme måde, som hun fandt det. Hun opnåede dog at skabe en hel del velvillig morskab blandt sine medrejsende. Men ingen morede sig mere over hendes bestræbelser end hendes niece, frøken Sadie, der var alles yndling ombord. Sadie var meget ung, lige kommet ud af skolen, og hun havde mange af et barns lyder og dyder. Hun var oprigtig, tillidsfuld, højsindet, men lod munden løbe alt for meget og manglede respekt. Men man morede sig også over hendes fejl, og selvom hun havde bevaret meget af et velbegavet barns væsen, var hun ikke desto mindre en slank og smuk kvinde, der så ældre ud, end hun var på grund af hendes frisyre. Håret lå buklet ned over ørerne, og hendes folderige brusende bluser og kjoler. Disse kjolers raslen, den bedårende latter og stemmen var en kær kendt lyd ombord på Korosko. Selv den stive oberst blev hjertelig og smilende, og diplomaten fra Oxford glemte helt at være unaturlig, når Sadie Adams var til stede. Om de andre passagerer kan man fatte sig i korthed. Nogle af dem var interessante og nogle ikke, men alle sammen var de elskværdige. Herfra det var en godmodig, men disputersyg franskmand, der havde de mest afgjorte meninger om Storbritanniens underfundighed og ulovlige optræden over for Egypten. Herr Belmont var en gråsprængt statlig irlænder, berømt som en forbavsende sikker riffelskytte. Hans kone var en højst indtagende og fint dannet dame, fuld af den taktfulde munterhed, der kendetegner hendes fædreland. Fru Schlesinger var en midaldrende enke med et velgørende roligt væsen, men for øvrigt fuldt optaget af sit 6-årige barn. Pastor John Stewart var præst i Birmingham, presbyterianer eller independent, umådelig stærk, langsom og sindig i sine bevægelser, men velsignet med et stort fond af godt humør. Og endelig var der så hr. James Stevens, sagfører i Manchester. yngre deltager i firmaet Hickson Ward & Stevens. Han rejste for at ryste eftersmækket fra en influenza af sig. Stevens var en mand, der i løbet af 30 år havde arbejdet sig op fra at pudse firmaets vinduer til at stå i spidsen for dets forretninger. Den største del af disse år havde han fordybet sig i tørt regelmæssigt arbejde. Han levede og åndede kun for den ene tanke at tilfredsstille gamle klienter og finde nye, indtil hans sjæl og sind var blevet lige så formel og korrekt som de love, han fortolkede. Han var en følsom og fin natur, men stod i fare for at køre træt således, som det let sker for et arbejdsomt bymenneske. Hans arbejde var blevet ham en dyb rodfæstet vane, og da han var ungkarl, havde han ikke en eneste interesse, der kunne drage ham bort fra det. Men til sidst kom sygdommen som den ven, der drev James Stevens ud af hans hule og ud i den hvide verden, langt bort fra det larmende Manchester og hans boghylder med de kalveskins indbundede autoriteter. I begyndelsen savnede han sit arbejde meget. Alt forekom ham ubetydeligt i sammenligning med det. Men lidt efter lidt fik han øjnene op, og han begyndte så småt at forstå, at det var hans arbejde, der var det ubetydeligste, mod den underfulde, afvekslende, uforklarlige verden, som han var så uvidende om. Alle slags nye interesser vågnede, og den halvgamle sagfører følte inden i sig en afglans af den ungdom, han havde ødslet bort mellem sine folianter. Hans sind var alt for udpræget til, at han kunne være andet end noget tør og stiv i sin opførsel, og en smule pedantisk i sin måde at tale på. Men han læste og tænkte og brugte sine øjne, mens han forsynede sin rejsehåndbog med lige så mange understregninger og randsbemærkninger, som forhen sine juridiske håndbøger. Stevens havde rejst med selskabet fra Cairo og var blevet venner med frøken Adams og hendes niece. Den unge amerikanske piges ligefremme væsen, snaksomhed og ustandselige vel af godt humør morede og interesserede ham. Og hun følte til gengæld en blanding af erbødighed og medlidenhed lige over for hans erfaringer og begrænsninger. På den måde blev de gode venner, og man smilede, når man så hans mørke og hendes solskinsbelyste ansigt bøjet over den samme rejsehåndbog.